știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Războiul din Ucraina este condamnat de patriarhii din România, Georgia și Bulgaria. Fostul ministru de interne finlandez, parlamentarul Päivi Räsänen, judecat pentru că a citat din Biblie, a fost achitat. Iar Elon Musk vrea să construiască un oraș pe Marte, o arca lui Noe a viitorului. Rămâneți cu noi, începem! Dublul limbaj al patriarhului de la Moscova, Kiril, în privința războiului din Ucraina, i-a îngrijorat pe capii bisericilor ortodoxe, care, pe lângă rugăciuni, și-au asumat și inițiative importante pentru susținerea refugiaților, dar și pentru ca pacea să se instaleze. Patriarhiile din România, Georgia și Bulgaria s-au mobilizat în cel mai înalt grad pentru a opri războiul, lansând critici împotriva lui Kiril. Comentăm astăzi cu pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine ne regăsim cu o nouă voce după o răceală zdravănă.
Să fiți cu vocea bună în emisiune, însă sper ca subiectele de astăzi să ne conecteze la ceea ce este cel mai important și deocamdată ne conectăm la ceea ce se întâmplă în cadrul Bisericii Ortodoxe și urmărim de câteva săptămâni și analizăm fiecare situație creată. Iată, de data aceasta avem câteva comentarii, câteva luări de poziție, de aceea haideți să ne ocupăm pe rând, de exemplu, cum comentați poziția Bisericii Ortodoxe Române, Bulgaria și Georgia?
Deși sunt puse împreună, fiecare are o poziție nuanțată. România încearcă un joc foarte greu de realizat într-un echilibru, pentru că a fost de partea Rusiei în problema autocefaliei bisericii ucrainene, spunând că dacă e să fie, să fie, dar să fie tot. Și mă rog, de când Patriarhul Ecumenic a dat deslegare pentru această despărțire, jocul este dezechilibrat. Sigur că condamnă războiul, nici n-ar putea face altfel, de vreme ce opinia publică din România este pro-Ucraina și pro-refugiați. Însă să nu uităm că în luările sale de cuvânt oficiale, Patriarhul Daniel și-a ales cuvintele mai ceva ca Papa de la Roma, adică cu mare grijă, lăsând pe seama celorlalți, mai ales pe seama lui Vasile Bănescu, purtătorul său de cuvânt, să arunce cuvintele care ar trebui să facă parte din discursul său. Bulgaria pentru mine este neașteptat de virulentă, pentru că întotdeauna Bulgaria a mers în trena Rusiei, dar aici nu-mi dau seama de ce. Sigur că e o poziție absolut normală, poziția Bisericii Ortodoxe Bulgare de sprijinire a ucrainenilor. Și apoi, asta mi-arată mie că personajul Kiril devine nefrecventabil. Dacă și Bulgaria face un pas înapoi, atunci înseamnă că e grav pentru el. Georgia?
Da, da, și spune chiar, Patriarhul Bisericii din Bulgaria, să ne deschidem inimile către frații noștri atacați și să-i ajutăm cu orice ocazie în încercarea pe care o trăiesc în aceste zile, când întreaga lume este alături și oferă toată asistența și sprijinul posibil Ucrainei rănite.
Observați?
Deci se poziționează foarte clar.
Folosirea cuvântului atacați este foarte puternică, acest cuvânt, în contextul dat. Georgia e normal. Georgia, ea însă și-a suferit 2-3-7 invazii rusești, așa că poziția lor este din capul locului anti-Moscova și implicit anti-Biserica Ortodoxă. Să nu uităm că Biserica Ortodoxă din Georgia nu e Biserica Ortodoxă tradițională. Ei au acolo, conducătorul lor se cheamă Catolicos. E o biserică ortodoxă foarte interesantă, precum cea coptă din Egipt. Deci aici e de așteptat.
Bun, haideți să vedem în Serbia ce poziție, cum se poziționează Serbia. Aici
nimic nou sub soare. Serbia merge în trena Rusiei. E un sentiment puternic popular, pentru că mă uitam pe o știre că nu știu ce echipă sărbească n-a vrut să țină o pancartă cu stop războiului la începutul sau la sfârșitul unui meci. Era o echipă de basket, așa ceva. Sentimentul popular este ăsta, pro-Rusia, și atunci patriarhul trebuie să urmeze. Încearcă să o dreagă, sigur, spune că războiul trebuie să înceteze, că nu e bine și așa,
dar... Vorbește despre pace.
Exact.
Și dacă în termen... pe site-ul oficial al Patriarhiei din Serbia, vei vedea că, practic...
Termeni politici care trebuie folosiți când nu vrei să te poziționezi, de o parte sau de alta.
Iar Polonia, Cehia și Lituania cum se poziționează?
E clar, Nu, de fapt ei nu se poziționează anti-Rusia, ci se poziționează pro-Ucraina și anti-Kiril. Pentru că relația cu Biserica Ortodoxă Rusă e una de tradiție și ei nu vor să o rupă. Personajul non-grata devine Kiril. Și sigur că ei fiind vecini cu granițele, toate cele trei țări vecini cu Ucraina într-un fel sau altul, empatia și sprijinul popular într-acolo merge. Și apoi toate spun într-un fel sau altul lucru foarte important, că nu este acceptabil ca în sânul ortodoxiei, că războiul în general nu e acceptabil și așa mai departe, că nu face parte din tradiția creștinismului, mă rog, teoria despre... Dar în sânul ortodoxiei este chiar de neacceptat. Asta e o notă care se regăsește peste tot.
Deși am amintit poziția României, ce ați remarcat la Biserica Ortodoxă din România? Cum s-a mișcat în această perioadă?
Păi, mișcarea Bisericii Ortodoxe Române a fost trasă de curent. Adică laicii... preoții de la firul ierbii din zonele de frontieră, știu situația din județul Suceava, dar nu numai acolo, și în Maramureș, care sunt zone cu influență ortodoxă foarte puternică, tradiționalistă, și din coacela Isaccea, și pe granița cu Republica Moldova, oamenii s-au mișcat instinctiv în sprijinul celor care se refugiau. Și atunci, evident, ierarhia n-avea cum să se poziționeze altfel, și utilizând cuvintele potrivite și limbajul diplomatic, a spus ceea ce era de spus. Fără însă a spune un lucru, că întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse n-ar trebui să ia această poziție de sprijinire fățișă a unei agresiuni împotriva unei țări suverane în cadrul Ortodoxiei. Lucrul ăsta nu s-a spus explicit.
Cum va arăta Ortodoxia după război?
La fel ca și până acum. Ortodoxia n-a fost niciodată liniștită. Ea este tulburată de mult. Acum recent, din 2019, de când cu aprobarea Patriarhului Bartolomeu ca Biserica Ucraineană să devină autocefală, tensiunile au sporit. Ortodoxia, tot ce-i bizanți rămâne, adică dezbinată.
Mergem mai departe la cel de-al doilea subiect, toate acuzațiile împotriva parlamentarului finlandez Päivi Räsänen și a episcopului Pohjola au fost respinse în unanimitate într-un proces de răsunet privind libertatea de exprimare. Fostul ministru finlandez de interne s-a confruntat cu trei acuzații de natură penală pentru că și-a împărtășit credința religioasă, inclusiv pe Twitter. Un tribunal finlandez a confirmat dreptul la libertate de exprimare respingând toate acuzațiile împotriva celor doi. Într-o hotărâre pronunțată în unanimitate, instanța a concluzionat că, cităm, nu e de competența instanței districtuale să interpreteze conceptele biblice. A urmărit acest subiect și vine cu mai multe detalii pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Pentru cei care nu cunosc acest subiect, cine sunt cei doi, ce legătură este între ei și care sunt cele trei capete de acuzare? Sunt trei capete de acuzare.
Da, Päivi Räsänen este fosta ministră a apărării parlamentară finlandeză care a publicat ideile ei cu privire la problema relația între homosexualitate și Biblie pe o pagină luterană administrată de acest episcop și împreună au fost dați în judecată pe trei capete de acuzare. Unu, mesajul postat pe Twitter în 2019, în care cita Romani 1:24-27, în care Pavel condamnă practicile homosexuale din timpul său. Aceasta a dus la investigații ale poliției, care a concluzionat că nu pot să o acuze de nimic, pentru că altfel ar însemna să interzică toate Bibliile din lume. Dar au venit și alte acuzații și s-au luat din urmă o cărticică pe care a publicat-o în 2004, care se titula Bărbat și femeie i-a creat, citând Geneza, și în care dânsa spunea că relațiile homosexuale provoacă însăși conceptul creștin de umanitate. Nu? Când spui că, de fapt, nu i-a creat Dumnezeu doar bărbați și femeie, ci sunt mai multe. Apoi, al treia cap de acuzare a fost o discuție radiofonică pe tema pliantului respectiv, intitulat Ce ar spune Iisus despre homosexuali? Și pe baza acestor trei evenimente s-au creat trei capete de acuzare împotriva dânsei și a pastorului luteran care a găzduit publicarea broșurii.
Pastorul Valeriu Petrescu se află în studio aici alături de noi, este și licențiat în drept. Cum vi se par aceste trei capete de acuzare?
Caragioase, penibile și frizând absurdul. Am spus de când s-a deschis procesul acesta că dacă va avea alt rezultat decât cel care este dat acum, înseamnă că Finlanda iese din lumea civilizată. Nu poți, așa cum constată însă și instanța, să te-a pus să interpretezi conceptele biblice, tu instanță de judecată, n-ai nicio competență. Doi la mână, nu poți să acuzi pe cineva pentru afirmarea credinței lui, afirmare care este bazată pe niște concepte biblice pe care el le citează. Și nu poți să-l condamn pe cineva pentru că acum 10-12 ani a scris într-o publicație ceea ce credea la momentul acela. Și atâta doar distanța între momentul scrierii și ala e un motiv ca să n-ai obiect de... Mă bucur foarte mult că instanța a hotărât și o penalizare pentru procuratură, adică pentru stat, că procurorul e reprezentantul statului. Poate în felul acesta se vor gândi mai bine cei dispuși să deschidă astfel de cauze penale nejustificate.
Învățăturile creștine, iată, totuși au făcut obiectul unui proces. Cristian Dobra, ce ne puteți spune despre ce s-a întâmplat efectiv în timpul procesului, la proces?
Da, este foarte interesant cum s-a desfășurat procesul. În primul rând, după ce s-a terminat, tribunalul a concluzionat că nu este de competența acestei instituții să interpreteze ideile biblice și că trebuie să existe motive serioase ca să restrângi libertatea de exprimare a cuiva. Adică dacă această deputată ar fi spus homosexualii trebuie să dispară din Finlanda, atunci s-ar fi interpretat că incit populația să îi marginalizeze. Dar dacă discuția este despre concepte biblice, despre idei biblice, nu este de competența tribunalului să judece care sunt corecte și care sunt incorrecte. De fapt, pe asta s-a și bazat apărarea deputatei și a pastorului, și anume că nu au încălcat, practic, legile statului. Ce înțeleg eu aici este că aceste legi cu privire la incitarea la ură se vede că nu sunt suficient de vechi încât tribunalele să știe în ce cazuri să le aplice. Și de multe ori, cum spunea domnul Petrescu, au loc procese caragioase, ciudate, nu? În care zici cum e posibil să ajungă la astfel de concluzie. Dar unul poate să interpreteze că atunci când deputata spune că a afirma că relațiile homosexuale sunt normale, este un atentat la conceptul de umanitate pe care Biblia le explică. îl afirmă, asta implicând că nu este propriu naturii umane tendința homosexuală, nu? Și din acest motiv tribunalul ar fi acceptat plângerea. Dar concluzionează la sfârșit că nu există motiv pentru așa ceva și apărarea, dacă am vorbit despre ea, este de asemenea foarte interesantă.
Exact. În cazul celor doi, iată, libertatea de exprimare a învins. Și dacă știți să ne spuneți care au fost argumentele apărării care, iată, au dus până la urmă la victoria despre care astăzi vorbim.
Da, în primul rând au argumentat apărarea că un verdict nefavorabil acuzaților ar prejudicia foarte tare libertatea de exprimare atât în Finlanda cât și în alte țări, având în vedere că Finlanda este un lider în lume în privința libertății de exprimare. După listele făcute de diferite organizații, ar ocupa locul 4. Deci este un referent. Dacă în Finlanda s-ar întâmpla lucrul acesta, s-ar limita libertatea de exprimare, ce s-ar întâmpla în restul lumii? Apoi a argumentat apărarea că acest proces s-a transformat într-o dezbatere teologică asupra întrebării ce este păcat. Și nu este locul tribunalului să judece astfel de cazuri. Și de asemenea s-a citat un caz interesant din anii 70, cazul Handyside împotriva Regatului Unit, cu privire la o cărticică, o cărticică care se numea Mica cărticică roșie a școlarilor. O cărticică scrisă de doi profesori danezi, în care erau îndemnați copiii să respingă status quo-ul societății. Spunea că nu trebuie neapărat să ascunde de adulți, de școală, că diferite practici sexuale sunt normale, droguri, alcool, tutun și așa mai departe. Și în mai multe țări din lume, inclusiv în Marea Britanie, a fost interzisă cartea respectivă. Iar cel care a publicat în Marea Britanie cartea a mers la Tribunalul Drepturilor Omului. Și acest tribunal a dat o sentință interesantă pe care ei au citat-o. Vedeți cum se întoarce roata, nu? Odată este acuzat cel care promovează prea multă libertate și acum e acuzat cel care promovează cumva lipsa acestei libertăți. Și au citat aceeași sentință care spune: libertatea de exprimare, deci asta e sentința Tribunalului Drepturilor Omului European. Libertatea de exprimare este aplicabilă nu numai informațiilor sau ideilor care sunt primite favorabil sau considerate inofensive sau indiferente, ci și celor care jignesc, șochează sau deranjează statul sau orice alt sector al populației. Deci, dacă aperi cu această sentință o parte, trebuie să aperi și partea cealaltă. Nu? Și cam acestea au fost cele trei motive, să spunem, cele trei argumente de apărare. Apoi, apărarea pastorului luteran, de asemenea, a afirmat că este judecat dreptul lui de a-și exprima opinia. Dreptul de exprimare nu implică doar a-ți spune părerea, ci implică și a o transmite celorlalți și a încerca să-i convingi de adevărurile în care tu crezi. Spune el, libertate de conștiință există și în China și în Coreea de Nord, dar n-ai voie să ți-o exprimi. Diferența în lumea civilizată este că nu suntem liberi doar să gândim cum vrem, ci și să ne exprimăm ideile.
Când ne uităm la acest proces, cu siguranță că ne bucurăm, uitându-ne însă la tendințe, și noi asta facem la lumea religioasă, ne uităm la tendințe, ar putea acest caz să ajungă să ne îngrijoreze pe viitor? Am putea asista la, știu eu, spețe asemănătoare, dar cu verdict diferit?
Absolut. Orice legiferare în privința libertăților, în general, este pe muchie de cuțit. Orice legiferare însă în domeniul libertății religioase este cu atât mai riscantă, întrucât este extrem de interpretabilă. Să nu uităm ce se întâmplă în Rusia actuală, chiar înainte de războiul cu Ucraina, când în baza unei legi pentru protejarea libertății religioase, orice creștin, dacă este acuzat de un preot ortodox sau de un Mirian ortodox, de orice altceva e aproape condamnat, pentru că legea se interpretează așa. Pe de altă parte, ce spunea pastorul Dobra e foarte adevărat. Dacă acum s-a dat o sentință în apărarea libertății de exprimare, mâine când în România se va da o sentință pentru apărarea libertății de exprimare a grupărilor LGBT, s-ar putea ca unii creștini să sară în sus să spună, dar asta ce înseamnă? Asta nu e în regulă. Este în regulă atunci când libertatea de exprimare a părerilor, a concepțiilor religioase mai ales, este apărată.
Cristian Dobra, concluzie. Când v-ați uitat la tot acest proces, ce ați simțit pe de o parte? Ați vibrat probabil la victoria care tocmai a fost marcată, dar uitându-vă la viitor, există ceva care vă îngrijorează?
Eu sunt optimist din fire și sper că lucrurile să meargă spre bine. Dar cred că avem două drumuri. Ori justiția se maturizează și în privința acestor legi moderne, separând discursurile care cu adevărat incită la ură și la violență și la discriminare și libertatea de a-ți exprima credința, ori dacă nu, situația se va agrava și vom avea noi conflicte ideologice ca și cel dintre Rusia și Ucraina, care pe lângă tendințele astea imperialiste au și un fond ideologic. Nu? Unii încearcă să apere tradiția și ceilalți sunt prea liberali. Trebuie să avem în vedere faptul că aici nu vorbim despre un conflict ideologic numai, ci și un conflict generațional. Cei care încă militează pentru a păstra morala creștină sunt persoane, majoritatea lor, de peste 35 de ani. Și necunoscută, ceea ce pe mine mă îngrijorează este că în această generație care încă mai trage balanța într-o parte nu va mai fi, noile generații pe care nu îi deranjează deloc această nouă tendință, cum vor conduce societatea de mâine? Eu cred că acolo este...
Acolo este, iar rolul unei televiziuni creștine, sperăm să ajute cumva la formarea unor idei și la, de ce nu, la configurarea unei mentalități care să ajute. Mulțumesc foarte mult, Cristian Dobrea, mulțumesc și ne vedem și cu alte știri în alte emisiuni. Mulțumesc mult!
Mulțumesc, la revedere!
La revedere! Numeroase organizații, oameni de știință, sociologi și oameni de afaceri și politicieni sunt îngrijorați de scăderea natalității, încălzirea globală, nesiguranța fiecărei zile. Fiecare propune soluții, există unii însă deosebit de îndrăzneți. Unul dintre ei este miliardarul Elon Musk. El vrea nici mai mult, nici mai puțin decât să construiască un oraș pe Marte. Vine cu detalii pastorul Ovidiu Băluță.
Aproape toate țările dezvoltate se confruntă cu scăderea natalității. Depopularea a afectat grav statele care ocupă poziția de lider în economia globală. Potrivit demografiilor, o astfel de tendință dezamăgitoare va duce la faptul că în 50 de ani populația majorității țărilor lumii va fi redusă la jumătate. Tendința este evidentă, natalitatea în lume este în scădere, iar în multe țări are loc un proces de reducere a populației. Conform statisticii, unei femei se cuvin 2 copii, dar astăzi, din mai multe motive, femeia obișnuită nu poate avea acești 2 copii sau măcar unul și mulți nu pot da naștere unui singur copil, spune Natalia Canem, director executiv al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație. Motivul principal este că tot mai multe femei și bărbați se confruntă cu problema infertilității. Preluând aceeași îngrijorare, directorul SpaceX, Elon Musk, a avertizat în mod repetat că omenirea se îndreaptă către o catastrofă din cauza prăbușirii ratelor globale de fertilitate și astfel vom fi prea puțini oameni care să populeze planeta Marte. Ar trebui să fim mult mai îngrijorați de colapsul populației. Dacă nu sunt destui oameni pentru Pământ, atunci cu siguranță nu vor fi suficienți pentru Marte, a adăugat Elon Musk într-un tweet. În ce privește pandemia COVID-19, aceasta a contribuit la accelerarea tendinței în urma faptului că inițial s-a prezis că pandemia va declanșa o creștere a natalității. Musk susține de multă vreme că aceasta este cea mai mare amenințare dintre cele cu care se confruntă omenirea în secolul 21. cred că unul dintre cele mai mari riscuri pentru civilizație este natalitatea scăzută și scăderea accentuată în continuare a acesteia. Și totuși, atât de mulți oameni, inclusiv oameni inteligenți, cred că sunt prea mulți oameni în lume și cred că populația crește scăpată de sub control. Tot el afirmă, vă rog să vă uitați la numere, dacă oamenii nu au mulți copii, civilizația se va prăbuși. Țineți minte asta, a adăugat el. Miliardarul are planuri mari pentru specia noastră, printre care unul de a trimite 1000 de nave spațiale Starship pentru a construi un oraș durabil de 1 milion de oameni pe Marte. Musk trebuie să fie îngrijorat acum de îndeplinirea visului său în care omenirea devine interplanetară. O omenire interplanetară. Îngrijorări pe diverse niveluri. Parcă ceva sumbru se vede la orizont și încercăm să scăpăm. Unde? Oriunde. Pe Marte. Nu contează. În timp ce creștinismul biblic descoperă un viitor luminos și interplanetar în care Dumnezeu va scăpa umanitatea de toate crizele ei, va crea un cer nou și un pământ nou în care moartea nu va mai fi. O umanitate cu capacități refăcute, un univers vizitabil, o demografie fără îngrijorare, planuri care depășesc chiar și visele lui Elon Musk.
Așa e, însă Musk este ambițios și are bani. Magnatul este teoretic cel mai bogat om din lume, cu avere estimată la 338 de miliarde de dolari. De aceea, revista Time l-a consemnat personalitatea anului 2021. Inginerul și inventatorul tehnologic Elon Musk, în vârstă de 51 de ani, are planuri mari. Cităm, următorul mare obiectiv este, am văzut, construirea unui oraș autonom pe Marte și aducerea acolo de animale și creaturi terestre, un fel de arca lui Noe a viitorului, a spus Musk. Vă reamintesc că aici în studio se află pastorul Valeriu Petrescu. Suntem la final de emisiune, nu prea mai avem timp, dar iată ce idee, o arca a lui Noe a viitorului.
Da, un vis mărunt pentru un om așa de mare.
Se gândește... spus ghilimele?
Da, e un vis mărunt. Elon Musk, 360 de miliarde de dolari. 60.000 de urmăritori pe Twitter. Mă așteptam să fie 1 miliard, nu 60.000. Și acolo sunt dezamăgit de cifre. Și ce visează? O arca lui Noe, adică întoarcerea în trecutul ancestral al omenirii, când i-a trebuit lui Noe 120 de ani. Ideea asta, dincolo de chestiunile tehnologice în care nu intrăm, că nu-i cazul, ideea aceasta este atât de măruntă pe lângă ideea creștină a speranței mântuirii, încât pare așa derizorie la un moment dat. Bun, să duc animale acolo, să duc 1 milion de oameni. Și ce înseamnă asta pentru 8 miliarde de oameni care rămân aici pe pământ? Ce înseamnă asta pentru condițiile de viață? Asta nu este o rezolvare, ci seamănă mai mult a camera aia anti-incendiu pe care și-o construiesc bogații în casele lor ca să scape dintr-o nenorocire.
Mulțumesc pentru că ați fost și astăzi aici. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine!